κύριου Γιώργου Στρατάκου, μαζί με τον κύριο Χρήστο Αυγουλά, τον καθηγητή. Τον έχουμε ήδη στη γραμμή για να μας πει ακριβώς σε ποιο σημείο βρίσκεται η σύνταξη του περιβόητου φακέλου. Ο ίδιος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Σύνταξης. Κύριε Αυγουλά, γεια σας. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Λοιπόν, θα θέλαμε έτσι να μας ενημερώσετε, να ενημερωθεί και ο κόσμος που μας ακούει. Σας παρακαλώ να μας πείτε πού βρίσκεται αυτός ο περιβόητος φάκελος που εσείς θα συντάξετε και θα καταθέσετε στο Υπουργείο, για να δούμε πού θα βρεθούν τελικά τα χρήματα των αποζημιώσεων.
Κοιτάτε, ο περιβόητος φάκελος, όπως το είπατε, είναι σε εξέλιξη. Φτιάζεται ο φάκελος. Τα μέλη της Επιτροπής έχουν μοιραστεί δουλειά, έχει ανατεθεί σε κάθε έναν ένα συγκεκριμένο κομμάτι για την δημιουργία του φακέλου. Ήδη χθες εγώ πήρα και ένα email από την περιφέρεια με την εκτιμόμενη παραγωγή φέτος του ελαιολάδου στην Κρήτη σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια. Θα το εμπλουτίσουμε αυτό για να συγκρίνουμε αυτή την φετινή παραγωγή με περισσότερα από τα δύο προηγούμενα χρόνια, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, για να έχει πιθανότητες επιτυχίας η έγκριση του φακέλου, πρέπει τα στοιχεία να είναι και αξιόπιστα και επιστημονικά τεκμηριωμένα. Προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμεθα, κύριε Παπαδάκη, και επειδή όπως και εσείς καταλαβαίνετε και οι ακροατές σας, το έργο είναι σοβαρό, πρέπει να κάνουμε και σοβαρή δουλειά.
Έτσι ακριβώς. Το mail σας έδωσε νούμερο, επειδή με βάζετε τώρα σε πειρασμό, το mail σας έδωσε νούμερο.
Βεβαίως. Σας έβαλα σε πειρασμό η παραγωγή.
Η εκτιμόμενη φετινή παραγωγή ελαιόλαδου στην Κρήτη, ναι.
Ναι, γιατί όπως ξέρετε, και γι' αυτό είναι κάποιοι οποίοι βιάζονται υπερβολικά. Όμως πρέπει να τελειώσει η ελαιοκομική περίοδος, να έχουμε τα ακριβή στοιχεία για την φετινή ελαιοπαραγωγή στην Κρήτη, από εκεί και πέρα να τα συγκρίνουμε με τις προηγούμενες χρονιές, και όσον αφορά τις διαφορές, γιατί σίγουρα υπάρχουν διαφορές, όπως ξέρετε, υπέρ των προηγούμενων ετών, και αυτές τις διαφορές να τεκμηριώσουμε επιστημονικά ότι οφείλονται σε ένα συνδυασμό παραγόντων που δεν είναι συνηθισμένοι για το νησί, μεταξύ των οποίων πρωταρχική σημασία έχουν οι παράγοντες του κλίματος.
Ναι, η φετινή λοιπόν πού εκτιμάται?
Παραδείγματος, πριν οι ψηλές θερμοκρασίες του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου, που είναι κάτι ασυνήθιστο. Έτσι, και όπως έλεγε εμένα ο διοικητής μου στη Γεωργία, και οι φυσιολογικοί, οι κανονικοί παράγοντες, εάν συμπεριφέρονται διαφορετικά από το συνηθισμένο, αποτελούν βίαιους κλιματικούς παράγοντες. Αυτού, με αυτά τα στοιχεία πρέπει να συνδέσουμε την παραγωγή για να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει ανάγκη αποζημίωσης των αγροτών μας. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σας, και επειδή σας ενέβαλα σε πειρασμό, ξέρετε τώρα ότι επειδή η ελιά παρένει αυτοφορή, από χρονιά σε χρονιά οι αποδόσεις είναι διαφορετικές. Πάντως, συγκρίνοντας την φετινή εκτιμόμενη παραγωγή με τα στοιχεία της περιφέρειας και με στοιχεία, επαναλαμβάνω, μέχρι 31/12, έτσι, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου δηλαδή, η εκτιμόμενη αυτή παραγωγή σε σχέση με την παραγωγή της Κρήτης των δύο προηγουμένων ετών, να το πούμε μεσοσταθμικά. Εσύ, διότι άλλη ήταν η παραγωγή το 17 και άλλη ήταν η παραγωγή το 18. Αλλά μεσοσταθμικά η φετινή εκτιμόμενη παραγωγή είναι κάτω από το 1/3. Εάν, επαναλαμβάνω, μεσοσταθμικά εκτιμήσουμε τη φετινή εκτιμόμενη με τον μέσο όρο
το 2017 και το 2018.
Ακριβώς. Εγώ όμως, επαναλαμβάνω, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, γιατί να ξέρετε, επειδή το έργο είναι σημαντικό, έχουμε βοήθεια και από όλους τους παράγοντες και τους φορείς του νησιού και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
Εσείς έχετε ενημερώσει τον αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς, τον κύριο Χνάρη, έτσι?
Μα με τον κύριο Χνάρη μιλάω εγώ, έτσι. Και ο κύριος Χνάρης μου έστειλε αυτά τα στοιχεία. Εγώ με τον κύριο Χνάρη μιλάω, γιατί είναι και μέλος, όπως ξέρετε, είναι και μέλος της Επιτροπής. Και από το γραφείο του κυρίου Χνάρη, με τον οποίο είμαι σε έπαφη, όπως και με τα άλλα μέλη της Επιτροπής, ήρθαν αυτά τα στοιχεία που μόλις σας ανέφερα. Όμως θα περιμένουμε να δούμε την τελική παραγωγή, διότι η τελική παραγωγή μπορεί να είναι ακόμα περισσότερο υπέρ των συμφερόντων των αγροτών, και εννοώ να είναι η παραγωγή ακόμα μικρότερη.
Να είναι πιο κάτω λοιπόν. Έτσι, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα και για να τα πω εγώ εντελώς κριτικά και χωριάτικα, θα περιμένουμε να κλείσουν τα ελαιουργία για να έχετε σαφή εικόνα από όλους. Να πάρετε τα στοιχεία και
σαφώς,
να τα επεξεργαστείτε.
Σαφώς, γιατί είπαμε και όταν κατέβηκαμε στο Ράκ, εγώ σημειώστηκε, κύριε Παπαδάκη, ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατέβω ξανά στην Κρήτη και θα διατρέξω όλο το νησί. Θα ξεκινήσω δηλαδή από την γενέτειρά μου τα Χανιά και θα φτάσω μέχρι το Λασίθι για να συλλέξουμε και καινούργια στοιχεία και να δούμε και τα καινούργια δεδομένα. Όμως είχαμε πει τότε που κατεβήκαμε στην Κρήτη και ο υπουργός το είπε και εγώ το έχω πει κατ' επανάληψη στους συνομιλητές μας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρετε, δεν έχει ένα πουγγί το ανοίγει και αρχίζει και μοιράζει λεφτά.
Σαφώς.
Για να δώσει χρήματα πρέπει να πιστεί ότι τα στοιχεία τα οποία κατατίθενται είναι αξιόπιστα και επιστημονικά τεκμηριωμένα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Σημειώστε δε ότι εγώ, πέραν των μελών της Επιτροπής, βρίσκομαι σε επαφή και με δύο συναδέλφους μου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, νεότεροι είναι αυτοί, φοιτητές μου ήταν. Ο ένας είναι ο καθηγητής της φυτοπαθολογίας, ο άλλος είναι ο καθηγητής της εντομολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, οι οποίοι και αυτοί δουλεύουν προς την κατεύθυνση του να μας βοηθήσουν να τεκμηριώσουμε τον φάκελο όσο το δυνατόν πιο επιστημονικά. Το έργο της Επιτροπής, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι επιστημονικών, δεν είναι εμπειρικών.
Σωστά. Βεβαίως. Τα στοιχεία σας οδηγούν λοιπόν σε αυτό το δρόμο που θα μας πείτε όμως αργότερα, όταν θα βγουν κάποια αποτελέσματα, θέλω να πω, κύριε Βουλάβο, τις έρευνες. Φταίει ο δάκος, φταίει το γλυοσπόριο, φταίει το κακό μας το κεφάλι, ας πούμε.
Μα θα το αποτιμήσουμε όλα αυτά, διότι το πιθανότερο είναι, κύριε Παπαδάκη, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω τα αποτελέσματα, διότι αυτό είναι επιστημονικά άκερον και ανεπίτρεπτον, αλλά μας οδηγεί, η όλη κατάσταση μας οδηγεί στο γεγονός ότι φταίει ο συνδυασμός δάκου και γλυοσπορίου σε μια χρονιά ασυνήθιστη για την Κρήτη από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων. Σημειώστε δε ότι παρτίδες ελαιοκάρπου, δείγματα ελαιοκάρπου από όλα τα σημεία του νησιού εξετάζονται ήδη στο εργαστήριο φυτοπαθολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να έχουμε μια σαφή επιστημονική εικόνα, παραδείγματος χάρη, τι ζημιά έχει κάνει όσον αφορά την οξύτητα το γλυοσπόριο. Γιατί όπως ξέρετε, το γλυοσπόριο προσβάλλει κυρίως και υποτιμά την ποιότητα του ελαιολάδου. Και την ποσότητα βέβαια, αλλά και την ποιότητα. Ήδη λοιπόν δουλεύει το σχετικό εργαστήριο στην κατεύθυνση να τεκμηριώσει ότι η προσβολή του γλυοσπόριου, από το γλυοσπόριο, έχει σημαντικά συμβάλει στην μείωση της ποιότητας και στην αύξηση της οξύτητας του κριτικού ελαιολάδου. Και το λέω αυτό ως ένα παράδειγμα. Αυτά δεν είναι, καταλαβαίνω ότι οι ενδιαφερόμενοι είναι ανυπόμονοι, όμως δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, όπως και να το κάνω. Μακάρι ο φάκελος να σχηματιζόταν με ένα μαγικό ραβδί. Δεν σχηματίζεται όμως, δυστυχώς.
Ξέρετε, αφορμή τώρα δόθηκε να επικοινωνήσω μαζί σας, γιατί σήμερα στην Ένωση Ηρακλείου έχει συγκληθεί μια συνάντηση τετραμερή, την έχω χαρακτηρίσει εγώ, που θα είναι διάφοροι φορείς εκεί πέρα, για να Που είναι γιατί ρε παιδί μου, να πιέσουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο. Αλλά είναι ξεκάθαρο πλέον. Καλό είναι να γίνονται συναντήσεις, δεν λέω.
Εντάξει, εγώ δεν είπα όχι. Καταλαβαίνω ότι αυτές οι συναντήσεις, οι τετραμερείς, οι τριμερείς, οι πενταμερείς,
ναι, ναι, είναι της μόδας.
Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα μοχλό πίεσης. Όμως επαναλαμβάνω, θα πρέπει να προχωρήσουμε με βήματα συνετά και συγκεκριμένα, διότι διαφορετικά, εάν δηλαδή λάβουμε ως πρώτον παράγοντα τον παράγοντα χρόνο, το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θέλουμε. Mm-hmm. Εάν δηλαδή προσπαθούμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, πράγμα το οποίο θα μας δυσκολέψει να τεκμηριώσουμε επιστημονικά αυτό το οποίο έχει συμβεί. Mm-hmm.
Εσείς πάντως θα ακολουθήσετε το δρόμο που πρέπει, προκειμένου να πάρουν όσο περισσότερα γίνεται αυτοί οι άνθρωποι που πράγματι ζημιώθηκαν.
Προκειμένου κύριε Παπαδάκη, ο φάκελος να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστος, όσο και το δυνατόν πιο ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένος, για να αυξηθούν οι πιθανότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχθεί το αίτημά μας και να δει με θετικό βλέμμα και με θετικό πρόσημο ναι. την καταβολή κάποιων ενισχύσεων στους παραγωγούς της Κρήτης, οι οποίοι όντως η χρονιά που έκλεισε ή που κλείνει τώρα είχαν μεγάλες απώλειες στο εισόδημά τους.
Θα μπορέσουμε, δεν μπορώ τώρα έχοντας ένα καθηγητή που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα, να μην το ρωτήσω, θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε πρώτον τις κακές πρακτικές που ακολουθούμε όλοι μας από τον παππού μας και τη γιαγιά μας, ό,τι μάθαμε το κάνουμε και τα λοιπά, και να μην κάνουμε επιτέλους συμπτωματική γεωργική εκμετάλλευση, αλλά να κάνουμε επαγγελματική εκμετάλλευση για να μπορούμε να πάρουμε
και τιμές,
θέλω να πω, και να ζούμε σαν άνθρωποι από το εισόδημα που βγάζουμε από την περιουσία μας.
Κύριε Παπαδάκη, αυτό είναι λίγο φαϊνότερο, αυτό είναι στο χέρι μας, μπορεί να γίνει. Πρέπει τα κακό κείμενα μέχρι τώρα και στα θέματα της καλλιέργειας της ελιάς και της αντιμετώπισης των ασθενειών να διορθωθούν, όπου και αν υπάρχει κάτι το οποίο δουλεύει και λειτουργεί στραβά, διότι έτσι και το εισόδημα των παραγωγών θα προστατευτεί και καμία ανάγκη δεν θα έχουμε από δημιουργία φακέλων και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστά. Υπάρχει ελπίδα για το κριτικό ελαιόλαδο, αν βάλουμε σε τάξη πρώτα απ' όλα αυτά που έχουμε μέσα στο μυαλό μας, και αν όσοι παίζουν ρόλο καθοριστικό, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι στην περιφέρεια, οι άνθρωποι που βγαίνουν έξω να ραντίσουν τα δέντρα, δηλαδή το κάνουν με συνείδηση και όχι πάμε να κάνουμε μια δουλειά. Δεν είναι δουλειά.
Με συνείδηση, όπως λέτε, με προγραμματισμό.
Έτσι.
Με προσανατολισμό επαγγελματικό. Βεβαίως και υπάρχει, γιατί όπως ξέρετε το κριτικό ελαιόλαδο έχει δημιουργήσει μια άριστη φήμη στο εξωτερικό, την οποία είναι κρίμα να την χάσουμε. Σας λέω δε παρεπιπτόντος κάτι που πολλές φορές χρειάστηκε να πω σε συζητήσεις. Η πραγματική παραγωγή ελαιολάδου στη χώρα μας είναι γύρω στους 250-270 χιλιάδες τόνους. Σημειώστε ότι τα 2/3 αυτής της παραγωγής ιδιοκαταναλώνονται. Δηλαδή τα καταναλώνουμε εμείς οι ίδιοι.
Ναι,
επειδή είμαστε και η πρώτη χώρα σε κατακεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου. Το υπόλοιπο λοιπόν, το οποίο δεν είναι σε τόσο μεγάλες και σημαντικές ποσότητες, εμείς πρέπει να φροντίσουμε με την συνδρομή όλων των εμπλεκομένων, και από ό,τι ξέρω το Υπουργείο αυτή τη στιγμή εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε αυτό το ελαιόλαδο που μας περισσεύει και το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν είναι σε πολύ μεγάλες ποσότητες, να εξάγεται όσο το δυνατόν σε καλύτερες τιμές. Mm-hmm. Εγώ είχα πει παλιά, έτσι καθ' υπερβολήν βέβαια το λέω, ότι έπρεπε να εξάγεται ως άρωμα το ελληνικό ελαιόλαδο, συμπεριλαμβανομένου σε πρώτη γραμμή και του κρητικού ελαιολάδου. Mm-hmm.
Η αλήθεια είναι ότι λέτε κουβέντες βαριές τώρα και θα πρέπει να τις λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, γιατί τώρα μου έρχονται και μηνύματα, έρχονται και συνάδελφοι που όλοι παράγουμε έτσι λίγο λάδι για το σπίτι μας, για την τιμή θα μπορέσουμε ποτέ, αν και το λέγαμε τώρα προηγουμένως, να πάρουμε πράγματι για να ζούμε αξιοπρεπώς αυτοί που αποφασίζουν να επενδύσουν στη γη τους.
Κύριε Παπαδάκη, το θέμα των τιμών είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, γιατί όπως ξέρετε οι τιμές δεν καθορίζονται μόνο από την ελληνική παραγωγή, οι τιμές καθορίζονται από το σύνολο της παραγωγής ελαιολάδου και περισσότερο θα έλεγα από την παραγωγή ελαιολάδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ούτως ή άλλως είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. Και δυστυχώς φέτο οι τιμές είναι σημαντικά χαμηλές και σημαντικά χαμηλότερες από τις προηγούμενες χρονιές. Δυστυχώς. Το θέμα των τιμών όμως είναι ένα θέμα μεγάλο, είναι ένα θέμα που τον κάθε ένα από μας τον ξεπερνάει και χρειάζεται και εκεί μια συλλογική δουλειά Υπουργείου, φορέων, συνεταιρισμών, ιδιωτών και ούτω καθεξής.
Και επειδή είναι στα σκαριά τώρα το νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς, πιστεύετε ότι θα δώσει μια λύση και σε αυτό, δηλαδή να ενισχυθεί ο παρεμβατικός ρόλος των συνεταιρισμών και να μπορέσουν να στηρίξουν τους αγρότες που είναι μέλη τους?
Πιστεύω ότι δεν έχω με λεπτομέρειες δει αυτό το συνεταιριστικό νομοσχέδιο το οποίο έχει φτιάξει το Υπουργείο Γεωργίας, αλλά πιστεύω ότι σίγουρα αυτό το νέο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς θα έχει ως στόχον και αυτόν τον οποίον μόλις αναφέρατε, είναι εκ των ον ουκάνευ, να έχει ως στόχον την αναβάθμιση και της ποιότητας και της ποσότητας και της ποιότητας και των τιμών των ελληνικών γεωργικών προϊόντων. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι οι συλλογικές δράσεις υπό την προϋπόθεση ότι λειτουργούν οι συλλογικές δράσεις, λειτουργούν σωστά. Οι συλλογικές δράσεις είναι εκείνες οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν το εισόδημα μικρών και μεμονωμένων παραγωγών, από τους οποίους μικρούς και μεμονωμένους παραγωγούς είναι πλημμυρισμένη η ελληνική γεωργία. Μικρούς και μεμονωμένους παραγωγούς έχουμε. Μεγάλους μεγαλοπαραγωγούς εμείς δεν έχουμε στην Ελλάδα.
Ανακεφαλαιώνοντας, καλά θα μπορούσαμε να συζητάμε τώρα ώρες, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, αλλά θα το ξανακάνουμε, θέλω να μου υποσχεθείτε μια άλλη φορά.
Εγώ στο μέτρο των δυνάμεών μου και στο μέτρο του δυνατού, στη διάθεσή σας είμαι.
Θέλω να πω, ανακεφαλαιώνοντας, εσείς λέτε ότι με βάση τα στοιχεία που σας έστειλε η περιφέρεια, η εκτιμόμενη παραγωγή θα είναι κάτω από το 1 τρίτο η φετινή σε σχέση με τις χρονιές 17-18. Για να μην κάνω λάθος το λέω, γιατί μας ακούει.
Σε σχέση με τις χρονιές 17-18 και αφήνω μια μικρή επιφύλαξη, διότι θέλω να δω και τα στοιχεία που δεν τα έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, θα τα έχω όμως σύντομα, θέλω να δω και τα στοιχεία 3-4 ετών
πίσω δηλαδή.
Πριν από το 17-18, διότι
από το 12-13, ξέρω εγώ και μετά.
Ναι, επαναλαμβάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρήσει αντικειμενικό τον προσδιορισμό ή μάλλον τη σύγκριση της φετινής παραγωγής με την παραγωγή της προηγούμενης οκταετίας ή της προηγούμενης δεκαετίας και όχι με την παραγωγή της προηγούμενης διετίας. Όμως αποτελεί και αυτό μια ένδειξη. Και δεν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και κάθε επίσημος και οργανωμένος φορέας, δεν θεωρεί αξιόπιστα στοιχεία σύγκρισης ενός έτους με δύο προηγούμενα, γιατί όπως ξέρετε τα δύο προηγούμενα έτη μπορεί να ήταν άριστα από πλευράς κλιματολογικών συνθήκων για την παραγωγή της ελιάς, μπορεί να ήταν όμως και δυσμενή για την παραγωγή της ελιάς. Όσο λοιπόν με περισσότερα έτη επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία τα φετινά, τόσο πιο αξιόπιστα και σίγουρα είναι τα συμπεράσματα τα οποία θα εξαγάγουμε.
Βεβαίως. Και για να το ξαναπούμε, εσείς θα έρθετε την επόμενη εβδομάδα, θα είστε
την επόμενη εβδομάδα, το πολύ την μεθεπόμενη, εγώ θα είμαι στην Κρήτη για όσες μέρες χρειαστεί, ώστε να την διεξέλθω ολόκληρη. Και μάλιστα, εάν θα είναι Βολικό, θα έρθουμε μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον Γιώργο του Στρατάκο.
Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να ακούσω για να τα ακούσει ο κόσμος, ότι είστε κοντά. Ούτως ή άλλως το έχει δείξει ο κύριος Στρατάκος και εσείς και ο Ανδρέας Στρατάκης, που είναι εδώ σύμβουλος του κυρίου Βορύδη, που καθημερινά ακούει και μεταφέρει βεβαίως στον Υπουργό τα προβλήματα. Έτσι πρέπει να γίνεται για να προχωράμε λίγο παρακάτω, κύριε Αυγουλά. Σας ευχαριστώ.
Ακριβώς, κύριε Παπαδά, και απλώς επαναλαμβάνω ότι δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα η δημιουργία του φακέλου, αν θέλουμε, διότι θα μπορούσαμε να τον φτιάξουμε και σε μια εβδομάδα.
Ναι.
Αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες επιτυχούς αποτελέσματος.
Είστε σαφέστατος. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά και καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά σας.